Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στα Τύρανα τούτη την ώρα, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η δύναμη και η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον αγαπητό φίλο, συνάδελφο, τον Σπύρο Σιδέρη, δημοσιογράφο, διπλωματικό συντάκτη, ιδρυτή και διαχειριστή του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, με τον οποίον θα φωτίσουμε όλες τις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα στους τόπους εκείνους που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο νέο διεθνές και περιφερειακό σκηνικό. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα στους ακροατές απανταχού της γης και δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσουμε, το ανέφερε στη για τα Τύρανα.
Τα Τύρανα.
Μεταφέρουμε τα συλληπιτήρια προς το Πίμνιο του Ποιμενάρχη τους που σήμερα οδεύει στην τελευταία του κατοικία, τον Μακαριστό Αναστάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, ο οποίος με το έργο του νομίζω ότι έδειξε πραγματικά την ουσία της χριστιανοσύνης και το ρόλο της Εκκλησίας.
Είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στον αέρα την ώρα που είναι σε εξέλιξη. Είναι στη φάση των επικίδιων η εξόδιος ακολουθία τούτη τη στιγμή στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως των Τυράννων. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε εξαίρετο έργο τόσο και για την Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και για την Αλβανία γενικότερα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν και υπό πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες και από εκεί και πέρα το ζήτημα της Εκκλησίας στη γειτονική χώρα αντιμετωπίστηκε, δεν ξέρω αν τώρα αντιμετωπίζεται επίσης, ξέρω μάλλον, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε από σένα, με ένα σκεπτικισμό και με μια καχυποψία από το καθεστώς, λέω γενικότερα, το οποίο διαδέχθηκε τους δικτάτορες Χότζα και Αλία και εν πάση περιπτώσει αυτό προσδίδει ακόμα πιο μεγαλύτερη σημασία στα όσα κατέλειπε στις τρεις δεκαετίες και πλέον της διακονίας του στην Εκκλησία της Αλβανίας ο Μακαριστός Αναστάσιος. Σ' ακούμε.
Ήταν μια μορφή η οποία κατάφερε μέσα σε αυτό το διάστημα από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του στην Αλβανία να ξεπεράσει ουσιαστικά την καχυποψία που υπήρχε σε οτιδήποτε είχε σχέση με την ελληνική εθνική μειονότητα, τόσο απότοκο της λογικής του Ενβέρ Χότζα αλλά και του Ραμιζαλία αργότερα, ότι ήταν στοχοποιημένη η ελληνική εθνική μειονότητα και ότι η Ορθόδοξη πίστη ήταν ως ένα το μακρύ χέρι για να επηρεάζεται η ελληνική εθνική μειονότητα από την Εκκλησία και το αντίστροφο. Δηλαδή ότι λειτουργούσαν και τα δύο. Γι' αυτό το λόγο ήταν και ο μεγάλος φόβος και πολλές διώξεις, όχι τόσο φανερά όσο και αυτό συνέβαινε πολύ τακτικά, όσο κάτω από το τραπέζι με κινήσεις και διώξεις για αυτή την τόσο ζωντανή κοινότητα, την ελληνική εθνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία. Είχα την τιμή να τον συναντήσω αρκετές φορές και την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μιλήσαμε περίπου για μια μισή ώρα οι δυο μας στο αρχονταρίκι του και την καλοσύνη να με υποδεχθεί εκεί όπου συνήθως ξεκουραζόταν και αρκετά προβλήματα. Στάρτα, όπου μου μιλήσαμε για το όραμά του και ως πιο σημαντικό θεωρούσε ότι κατάφερε να βγάλει από πάνω σε μεγάλο βαθμό αυτή την καχυποψία που υπήρχε προς το πρόσωπό του, αλλά και προς, το, προς την ελληνική εθνικότητα, αλλά και την ορθόδοξη εκκλησία, η οποία μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τους χριστιανούς, είναι περίπου στο 15% των θρησκευόμενων στην Αλβανία. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η Αλβανία είναι η μεγαλύτερη η χώρα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αθέων στην περιοχή.
Να.
Από τα στοιχεία που είχα συλλέξει για να γράψουμε το βιβλίο
Δεν ακούγεσαι καλά, λίγο πιο κοντά ναι. στο μικρόφωνο, ναι. Λοιπόν.
Ήταν αυτό ότι το ποσοστό των αθέων στην Αλβανία είναι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Αυτό υποδηλώνει κάτι που μπορούσαμε να πούμε. Ήταν πολύ σημαντικό το έργο που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ώστε να εδραιώσει και να γίνει πιο συμπαγές το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και βέβαια δεν σχολιάστηκε στο βαθμό που θα έπρεπε. Γίνεται γνωστή η εκδημία του μακαριστού Αναστάσιου και από τη μια μεριά έχουμε μια νερόβραστη εντός εισαγωγικών ανακοίνωση από τον Έντι Ράμα και την ίδια μέρα ανάρτηση κάτω από τη λεζάντα Photo of the Day, δηλαδή φωτογραφία της ημέρας.
Ημέρας.
Μια φωτογραφία με τον ηγέτη έτσι, των μουσουλμάνων, των Μπεκτασίδων στην Αλβανία. Αυτά βέβαια σε σχέση με όσα ανέφερες για την καχυποψία, θα έλεγα για τον διωγμό πολλές φορές όπως τον γνωρίσαμε, σε ό,τι αφορά σε μια εκκλησία την οποία ο Αναστάσιος ουδέποτε έθεσε στην υπηρεσία κρατικής οντότητας και ουδέποτε διαχώρισε και το ποιμνιό του, έτσι.
Έχουμε, έτσι ακριβώς.
Έχουμε κάποιο σχόλιο επ' αυτού, τι θέλει να μας δείξει, τους ξέρεις καλά.
Εντάξει, ο Έντι Ράμα, παρότι έχουμε πει ότι έχει ελληνικές ρίζες, αυτό δεν το... Το έχουμε ξαναπεί στην φιλόξενη εκπομπή σου. Πολλές φορές οι γενίτσαροι είναι πολύ πιο, έχουν πολύ πιο άσχημη πρακτική από ότι έχουν οι ουσιαστικοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι αξίν Αλβανός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι τόσο η ελληνική, η ορθόδοξη εκκλησία, η ελληνοορθόδοξη εκκλησία, όσο και η ελληνική εθνική μειονότητα, ότι είναι παρείες και ότι έχουν... ως στόχο και σκοπό να δημιουργήσουν ένα κράτος εντός της Αλβανίας ή να διαχωριστούν και να πάνε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ήταν προμελετημένο αυτό που έκανε ο Έντι Ράμα στο να αναδείξει την παρουσία των Μπεκτασίδων στην Αλβανία, όπου θα τους δώσει και θα λειτουργήσει, όπως είπε, μια οντότητα, μια κρατική οντότητα, στο, όπως είναι το Βατικανό στην Ιταλία. Που σημαίνει ότι θα τους δώσει περισσότερη βαρύτητα ως ένα δόγμα θρησκευτικό. Μουσουλμανικό μεν, διωκόμενο στην Τουρκία, διωκόμενο στις περισσότερες περιοχές που είναι μουσουλμάνοι και αυτό δείχνει ότι ακολουθεί μια δικιά του πορεία.
Εντάξει, δεν του είναι και τίποτα να τους πακετάρει, να τους βάλει και μια ωραία κορδέλα και να τους δώσει δώρο στον Παπαμπά Ερντογάν αργότερα. Συμβολικά μιλάω.
Είναι διωκόμενοι.
Ναι, εντάξει, και ο Τσαλάν διωκόμενος ήταν, αλλά δέχεται προσκυνήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Μπαχτσελή αρχικά και από τους άλλους στη συνέχεια. Εντάξει.
Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό που ήταν... Με έκανε εντύπωση όμως κάτι άλλο θετικό αυτό, ότι ο πρόεδρος της Αλβανίας έκανε μια πάρα πολύ καλή δήλωση, που με προξένησε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη, ότι μίλησε με απίστευτο σεβασμό για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και εξήρε το έργο του τόσο στην Αλβανία όσο και στην κοινότητα την αλβανική και για το έργο του σαν Ιεραπόστολος. Αυτό βλέπουμε την αντιδιαστολή, ότι ο ένας είναι ο ανώτατος άρχων χωρίς να έχει καμιά εξουσία βέβαια, και ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός που έχει την απόλυτη εξουσία, που συμπεριφέρεται απέναντι στον πατέρα των χριστιανών στην Αλβανία.
Εντάξει, αφήνουμε και στην άκρη το γεγονός ότι μια εκκλησία η οποία στους κόλπους της περιλαμβάνει περίπου το 1/3 των Αλβανών δεν τιμήθηκε ούτε με την κήρυξη πένθους, και εν πάση περιπτώσει η αναφορά του στο πρόσωπο του εκλειπώντος ήταν με το επίθετο του Γιάννου Λάτος από τον συγκεκριμένο.
Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο ζήτημα, ότι πάντοτε τον είχαν σαν Αναστάση Γιάννου Λάτο, δηλαδή ως ένας απλός πολίτης, όχι ως ημένας των χριστιανών στην Αλβανία. Όμως νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται οι πληροφορίες λένε ότι ο επίσκοπος Γοριτσάς θα είναι ο προκαθήμενος της αλβανικής εκκλησίας, τον οποίο είχα την τιμή να το γνωρίσω όταν κάποια επίσκεψή μου στην Γοριτσά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια στο έργο του, γιατί άφησε πάρα πολύ γερές βάσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αλβανία.
Θέλω να πάμε, είναι αρκετά, θέλω να πάμε στην Σερβία αρχικά, για να δούμε τις εξελίξεις στην Βαλκανική, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μαζί αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γιατί και εκεί είχαμε ένα δυστύχημα, όχι σιδηροδρομικό, είχαμε δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό μιας πόλης, έτσι. Λοιπόν, και είχαμε εξέλιξεις. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτές, στον τρόπο με τον οποίο τις χειρίστηκαν αυτές τις αντιδράσεις και στον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας, ο Βούτσιτς, στάθηκε απέναντι σε αυτές τις τελευταίες συνταρακτικές, είναι αλήθεια, για το πολιτικό σκηνικό της χώρας εξέλιξεις.
Να πούμε ότι στην Σερβία ο απόλυτος κυρίαρχος στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και τα τελευταία 12 χρόνια είναι ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος έχει και την απόλυτη κυριαρχία σε ό,τι αφορά την πολιτική που ασκείται στη χώρα αυτή. Να θυμίσουμε ότι το 22 με 60%, πάνω από 60% πήρε στην πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, ενώ το κόμμα του με 49% περίπου κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία, με τρεις έδρες βέβαια, μόνο στο κόμμα, το Προοδευτικό Κόμμα της Σερβίας, κέρδισε την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Σερβίας. Άρα μιλάμε μαζί με τους κόμματα που έχουν δημιουργήσει το συνασπισμό, που είναι ο Ντάτσις, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, κάποια μικρά κόμματα άλλα. Έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, η οποία πλησιάζει ενδεχομένως τα 2/3 των εδρών στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας. Την 1η του Νοέμβρη έγινε ένα τραγικό δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό, όταν κατέρευσε το υποανακαίνιση στέγαστρο του σταθμού και σκότωσε συνολικά 17 άτομα. Τα οποία υπάρχουν και κάποιοι ακόμη οι οποίοι είναι τραυματίες, τους οποίους σε μια κίνηση καλής θέλησης σήμερα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Αυτό, επειδή ήταν πάρα πολλοί φοιτητές που σκοτώθηκαν στο στέγαστρο, γιατί ήταν το στέγαστρο που περνούσαν τα λεωφορεία για να πάρουν φοιτητές να πάνε στα πανεπιστήμια του. Αυτό δημιούργησε αμέσως κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων από φοιτητές και μαθητές. Κλείνοντας πάρα πολλά πανεπιστήμια, βγήκαν στον δρόμο διαδηλώνοντας, θέλοντας την παραίτηση των υπευθύνων για αυτή την τραγωδία. Και φυσικά όλο αυτό προκάλεσε την συμμετοχή και της διαιρεμένης, κατακαιρματισμένης αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει, και κάτι μου θυμίζει αυτό, δεν έχει καταφέρει η αντιπολίτευση να λειτουργήσει ενωτικά και να πιέζουν στην ουσία την διακυβέρνηση Βούτσιτς. Και έτσι είχαμε από την 1η Νοεμβρίου συνεχόμενες διακοπές κυκλοφορίας, καταλήψεις κτηρίων και βίαιη καταστολή σε πολλές περιπτώσεις από την αστυνομία που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον συμμέτοχο στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ίβιτσα Ντάτσιτς.
Να πω ότι ήδη, εδώ και λίγα δευτερόλεπτα, αν ήρθε στο βήμα, για τον δικό του επικίδιο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το ίστα του χέρε στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, και θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση για ένα ατύχημα σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και αν θέλεις και σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι εδώ, και αναρωτιέμαι το γιατί, εύλογη είναι η απάντηση, εν πάση περιπτώσει εντός εισαγωγικών η φράση αναρωτιέμαι, παρουσιάζεται και στη χώρα μας σαν σιδηροδρομικό δυστύχημα το συγκεκριμένο. Έξισε πληγές στην Σερβία όλο αυτό το πράγμα και έβγαλε στην επιφάνεια κι άλλα στοιχεία πέραν του δυστυχήματος.
Ναι, γιατί αυτό που κατηγορούν στην ουσία οι φοιτητές και οι μαθητές και όλοι οι οποίοι είναι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν ότι η διαφθορά ήταν αυτή η οποία συνετέλεσε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το δυστύχημα. Ότι υπάρχει διαφθορά στην κυβέρνηση, ότι οι εργολάβοι, οι διάφοροι που εμπλέκονταν με την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού δεν πληρούσαν τους όρους τους οποίους έπρεπε να πληρούν και αυτό δημιουργήθηκε το δυστύχημα. Αμέσως είναι η αλήθεια ότι παραιτήθηκαν τόσο ο υπουργός που ήταν υπεύθυνος για το, αν θυμάμαι, ήταν το μεταφορό, να δεν κάνω λάθος, και 13 άτομα είχαν συλληφθεί τις πρώτες δύο μέρες. Και ξεκίνησε έρευνα για να γίνει, να βρεθούν τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Αυτό βέβαια δεν δημιούργησε, δεν χαλάρωσε την ένταση, να την αποκλιμάκωσε, γιατί μετά από λίγες μέρες ο υπουργός βγήκε πάλι εκτός, δηλαδή κάποιοι από αυτούς αλευθερώθηκαν, με εγγυήσεις προφανώς, δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό του σύστημα στην Σερβία, και αυτό προκάλεσε τη μήνη ακόμα περισσότερο των μαθητών, οι οποίοι έβαλαν και άλλα ζητήματα μέσα, μιλούσαν για διαφθορά, μιλούσαν για νεποτισμό, μιλούσαν για αυταρχισμό, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν σε κάποιες συγκεντρώσεις από την αστυνομία της Σερβίας, από τους εθνικούς Σέρβους. Και φυσικά όλο αυτό διωγγώθηκε. Μιλάμε για συγκεντρώσεις που γινόταν σχεδόν μια φορά την εβδομάδα σε όλη τη Σερβία, όπου ζητούσαν παραίτηση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Σερβίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βούτσιτς έκανε την εξής κίνηση. Είπε ότι εγώ θα κάνω ένα δημοψήφισμα για να μου πείτε αν θα πρέπει να παραιτηθώ, αν είμαι υπεύθυνος. Το δημοψήφισμα θα γινόταν, έχει δικαίωμα, θα ήταν συμβουλευτικό. Προσπάθησε να καθυστερήσει όσο μπορούσε περισσότερο. Βέβαια η αντιπολίτευση θεωρούσε ότι θα πρέπει να πάνε σε νέες εκλογές για να αποφασιστεί από το λαό τι ακριβώς θέλουν. Και σε αυτή την προσπάθειά τους όμως ο Βούτσης πάντοτε ήταν ένα βήμα μπροστά. Να πω ότι θεωρείται ένας από τους πιο έξυπνους, ένα πολιτικό που δεν έχει βέβαια σε κάποια πράγματα όρια, είναι η αλήθεια. Ήταν πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά, καρατομώντας την ουσία, γιατί αυτός πρέπει να έδωσε την εντολή στον πρωθυπουργό της χώρας, να παραιτηθεί, γιατί με αυτό θα υπήρξε κατευνασμός ενδεχομένως των διαμαρτυρών. Να θυμίσω εδώ το 17, με ένα αντίστοιχο πάλι, όχι με δυστύχημα, αλλά με τις υποκλοπές που αποκαλύφθηκαν. Και τότε...
Μας δίνεις τίτλους που όλοι μας ενδιαφέρουν. Μια σιδηροδρομικό δυστύχημα, μια υποκλοπές, τώρα πάμε.
Όταν η Άννα Μπράντιτς, η πρώην πρωθυπουργός της σημερινή, πρόεδρος της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης, κατηγορήθηκε ότι παρακολουθούσε αντιπάλους, δημοσιογράφους κτλ. Ξεκίνησαν και τότε μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες όμως με τις εκλογές που γίνανε σε δύο συνεχόμενες, φαίνεται ότι είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
Ναι, και εδώ ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ λειτουργήσε στην συγκεκριμένη περίπτωση η κάλπη για τον αρχικός παραιτηθέντα υπουργό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Να πούμε μόνο ότι αυτά που συμβαίνουν στην Σερβία, ο οποίος ο Βούτσιτς είπε σε 10 μέρες θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν νέες εκλογές ή αν θα αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή η πρωθυπουργό.
Πιο κοντά σε παρακαλώ. Ναι.
Ναι. Λέω ότι ο Βούτσιτς σε 10 μέρες θα ανακοινώσει αν θα πάει σε εκλογές ή αν θα αλλάξει την κυβέρνηση, θα αλλάξει πρωθυπουργό, έτσι κι αλλιώς ήταν αμετάκλητη η απόφαση για παραίτηση του Μίλος Βούτσεβιτς. Και οι αναλυτές λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει σε εκλογές αυτή την περίοδο, γιατί οι εντάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα μια εκλογική αναμέτρηση κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει κλιμάκωση δηλαδή της έντασης. Και μάλλον θα πάει στην αλλαγή της κυβέρνησης και να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι αυτά. Όμως προκαλεί μια αστάθεια στη Σερβία. Mm-hmm. Ενδεχομένως να προκαλέσει αστάθεια σε γειτονικές χώρες. Γιατί η Σερβία είναι μία από τις λίγες χώρες στα Βαλκάνια που έχει επιρροή σε άλλες χώρες στην περιοχή. Και αυτές είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι το Μαυροβούνι, είναι το Κωσοβοπέδι και φυσικά είναι και η Βόρεια Μακεδονία, αν βάλουμε μαζί ότι υπάρχει και η Ρουμανία, η οποία βρίσκεται σε πολιτική κρίση τους τελευταίους τρεις μήνες.
Μάλιστα. Πάμε στη Βόρεια Μακεδονία, σε αυτούς που, σε αυτές τις χώρες που ανέφερες. Μία εξέλιξη την παρατηρήσαμε και αναρωτηθήκαμε πλέον από εδώ και πέρα τι μέλλον μπορεί να έχει η σχέση διμερής με την Ελλάδα. Ήταν αυτή η πρωτοβουλία του Μίτσκοσκι, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία ως πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας να πει ότι δεν έκλεισε το μακεδονικό ζήτημα, είναι ανοιχτό και πρέπει να υπάρξει λύση. Λοιπόν, πού το πάνε τα σκόπια, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, και εν πάση περιπτώσει από αυτά που άκουσαν ή δεν άκουσαν για αυτού του είδους τις προκλήσεις από την Αθήνα, συνάγεις κάποιο συμπέρασμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Αθήνα?
Έχουν καταλάβει στη Βόρεια Μακεδονία ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να τους σταματήσει στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας είναι η Βουλγαρία. Και σε διορθωτική δήλωση που έκανε αμέσως μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει όταν μίλησε για το ότι δεν έχει το μακεδονικό, έκανε σαφές, δήλωσε μάλλον ότι είναι έκπληκτος για την αντίδραση της Αθήνας για το μακεδονικό. Είπε, δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στους Μακεδόνες που ζουν στην Βουλγαρία και δεν αναγνωρίζονται, ενώ επιθυμούν οι Βούλγαροι να αναγνωριστούν οι Βούλγαροι στη Βόρεια Μακεδονία ως Βούλγαροι.
Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, διότι η Μακεδονία του Πυρήνη είναι μια πραγματικότητα, διάφοροι παίκτες και εκεί λειτουργούν προς κάποιες κατευθύνσεις, μία εκ των οποίων είναι και αυτή που η οποία αφορά στα Σκόπια. Το ζήτημα είναι πλέον ότι διαμορφώνεται μια βαβέλ στην Νότια. Ναι. Έτσι, πες μας.
Μια βαβέλ η οποία αυτό που μπορεί να κάνει είναι πρώτον να δημιουργήσει σύγχυση. Έτσι. Σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό, να δημιουργήσει σύγχυση και στο εσωτερικό της χώρας, η οποία κατά τα ψέματα έχει μια πολύ ισχυρή αλβανική μειονότητα, που είναι κοντά στο 30%, δηλαδή το 1 τρίτο σχεδόν των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας είναι Αλβανοί. Και σε αυτούς τους Αλβανούς στηρίζει τόσο η Αλβανία του Έντι Ράμα, που δεν έχει κρύψει τις απόψεις της και τις βλέψεις της για μια μεγάλη Αλβανία, αλλά και στο Κωσοβοπέδιο, που βλέπει ότι μια μάζοξη των Αλβανών της Βόρειας Μακεδονίας
και της πρώην Ιουγκοσλαβίας γενικότερα, έτσι, γιατί υπάρχει και το Μαυροβούνιο που έχει και εκεί.
Ακριβώς. Θα ενισχύσει πολύ περαιτέρω το Κωσοβοπέδιο, το οποίο ακόμα ψάχνεται με τις λάθος πρακτικές που κάνει όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με το Βελιγράδι, θα δυναμώσει και θα κυριαρχήσει περισσότερο στην περιοχή. Άρα βλέπουμε ότι ένα κράτος όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, με την πρακτική αυτή που κάνει ο Μίτσκοτσκι, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να διαλύσει την ίδια του τη χώρα. Κάτι το οποίο μπορεί να φανεί ότι ο Μίτσκοτσκι κάνει κάποιες κινήσεις για να έρθει κοντά με την Σερβία, να έρθει κοντά με τον άλλο φίλο και σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της Σερβίας, τον Βίκτορ Όρμπαν, τη Ουγγαρία, ο οποίος χρηματοδοτεί τη Βόρεια Μακεδονία.
Μάλιστα.
Και είδαμε προχθές, mm-hmm, που έχει προκαλέσει ένα αναταραχή στην Βόρεια Μακεδονία, ο Μίλο Ραντόντικ, ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων στη Βοσνία, ήταν προσκεκλημένος σε μια εκδήλωση για την γιορτή του Αγίου Σάββα στα Σκόπια.
Άγιος Σάββας, που να πούμε ότι γιορτάζεται με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια σε όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία και στους τόπους που ανέφερες.
Έτσι ακριβώς. Επειδή ήταν θεωρείται ότι είναι μια εθνική αρχαία, όπως είναι ο Ευαγγελισμός σε εμάς. Ναι. Λοιπόν, και οι δηλώσεις που έκανε εκεί ήταν ακριβώς, μίλησε ενάντια στο ΝΑΤΟ, μίλησε υπέρ της Ρωσίας, μίλησε για το σερβικό αίμα, για τους Σέρβους οι οποίοι πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι, κάνοντας ένα κάλεσμα στην ουσία στους Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι ανήκαν στην πρώην Ιουγκοσλαβία και ξέρουμε πώς ήταν τότε, σαν να τους έλεγε ότι ελάτε εδώ μαζί και αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Κάτι που προκάλεσε τη μήνυ τόσο της κυβέρνησης, η οποία αυτή τον είχε προσκαλέσει, ο σύμβουλος του Μίτσκος είχε προσκαλέσει τον Ντόντι, όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πολύ περισσότερο στα αλβανικά κόμματα, τα οποία θεώρησαν ότι αυτό ήταν αλυτρωτικό απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία.
Να σου μεταφέρω ένα στιγμιότυπο. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το λόγο ότι είχε και ταυτόχρονη μετάφραση η κάθε φράση, μετά το τέλος κάθε φράση του, έχει επιστρέψει και κάθεται μεταξύ Ράμα και Μπερίσα. Να πούμε ότι όση ώρα εκφωνούσε τον επικίδιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για να μην χάνει χρόνο από τα κυβερνητικά του καθήκοντα, ο Έντι Ράμα είχε ανοίξει ένα κυβερνητικό φάκελο που τον έχει εκεί και προέβαινε στην εγγραφή κάποιων σημειώσεων και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε την παραμικρή συμμετοχή σε αυτά τα οποία τεκταίνονται τούτη την ώρα. Πήρε το... διαδέχεται αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βήμα. Λοιπόν, πάμε.
Είναι ο απόλυτος σεβασμός που υπάρχει από τη μεριά της αλβανικής κυβέρνησης προς την ελληνική κυβέρνηση.
Λοιπόν,
και στην Έλληνα Πρωθυπουργό. Παρά τα όσα γράφονται έτσι, λέει το διάστημα.
Πάμε σε όσα έχουν σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο, για τη Βουλγαρία το ανέφερες νωρίτερα, δεν αντιδρά η Ελλάδα σε κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στην συμπεριφορά και στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται στη Μεν Αλβανία η εξαφάνιση της εθνικής ελληνικής μειονότητας, στην δε Βόρεια Μακεδονία η προσπάθεια να καταρακωθεί το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας των Πρεσπών, και αν όλα αυτά κατά την άποψή σου τρομάζουν κάποιους παράγοντες στις δύο χώρες μπροστά στο ενδεχόμενο να εκνευριστεί η Ελλάδα και για πολύ μεγαλύτερης σημασίας ζητήματα από αυτά που θέτει η Σόφια να θέσει βέτο στην πορεία προς τις Βρυξέλλες.
Κρίνοντας από τις αντιδράσεις και διαβάζοντας αυτά που έχουν υποθεί δημόσια ή και στα non-paper, αλλά και το πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση και η διπλωματία απέναντι στην Αλβανία και στην Βόρεια Μακεδονία, θεωρώ ότι ό,τι και να κάνουν αυτές οι δύο χώρες, δεν πρόκειται να βρουν καμία αντίδραση από την μεριά της Ελλάδας. Μου θυμίζει ένα φοβικό σύνδρομο να έχει καταλάβει η Ελλάδα απέναντι στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τις οποίες, κατά την άποψή μου, είναι ζωτικός χώρος για την Ελλάδα. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και γεωστρατηγικά.
Τις προηγούμενες δεκαετίες μας είχαν συνηθίσει να μιλάμε γι' αυτό εδώ ακριβώς όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, έτσι.
Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία ενεργή διπλωματική κίνηση απέναντι σε αυτές τις χώρες, παρά μόνο σπασμωδικές κινήσεις όταν το μαχαίρι πλέον έχει φτάσει στο κόκαλο. Και είναι προσωπικές οι ατζέντες οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις χώρες Αλβανία, Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι έχουν ενδιαφέρον για κάποιες business, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η οποία είναι και στην Αλβανία και στην Βόρεια Μακεδονία, και συνήθως για αυτούς τους λόγους γίνεται οποιαδήποτε παρέμβαση. Και μου προξενεί εντύπωση ότι είναι τόσο πολύ ήπιες οι αντιδράσεις και στις Βρυξέλλες έχει προκαλέσει έκπληξη σε κάποιους διπλωμάτες που μίλησαν τις τελευταίες ημέρες αυτή η διάθεση να υπάρχουν χαμηλοί τόνοι μεταξύ
των κάποτε... χωρών αυτών. Κάποτε τέτοια έκπληξη ένιωθε ο Χένρι Κίσιγκερ όταν έβλεπε ότι σε κάθε συνάντηση για το Κυπριακό η δική μας πλευρά έκανε συνεχώς βήματα πίσω και δεν υπήρχε σταθερή γραμμή. Εν πάση περιπτώσει όμως, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο εκεί, θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο πλέον τους μεγαλοειδεατισμούς, τις συγκεκαλυμμένες ή τις ευθείες απειλές, τις διατυπώνει πλέον η τουρκική πλευρά σε συνδυασμό με όσα ήδη επισήμανες και αφορούν στην εξωτερική μας πολιτική. Είχαμε την ομιλία στο Δωρίλαιο, στο Ισκίσεχίρ, την ομιλία στο συνέδριο του κόμματός του από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και εκεί πλέον είχαμε μια ξεκάθαρη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Κύπρο, στη Σαρμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν, στην Κρυμαία. Λοιπόν, από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ελλάδα, αλλά και από τις αντιδράσεις που έχεις δει να υπάρχουν στο εσωτερικό της Τουρκίας για αυτές τις δηλώσεις, για αυτές τις αναφορές, συγγνώμη, του Ερντογάν, θα ήθελα να αντλήσουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα τώρα.
Στο πλαίσιο των ήρεμων υδάτων, το Αιγαίο και στη Μεσόγειο, που δεν είναι ήρεμα στη Μεσόγειο, λέμε την αλήθεια, στο Αιγαίο μπορεί να είναι εν μέρη, η Ελλάδα δίνει, χωρίς να πάρει τίποτα, τα πάντα στην Τουρκία. Έχει μια κατευναστική πολιτική, η οποία δυστυχώς λειτουργεί σωρευτικά, το οποίο θα το δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και στην σύνοδο, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που αναμένεται να γίνει και όπως βλέπουμε μετατίθεται συνεχώς. Και φυσικά
θα γίνει.
Με υπαιτιότητα θεωρώ ότι, και εντάξει μπορώ να πω ότι γνωρίζω ότι αυτό γίνεται με υπαιτιότητα της Τουρκίας, η οποία εμένει και επιμένει, αυτό το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, της διευθέτησης της ΑΟΣ βάσει της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας. Αυτό είναι που θέλει η Τουρκία και το θέτει συνεχώς και αυτό ήταν ο σχεδιασμός από την πλευρά της Τουρκίας την οποία έχει αποδεχθεί και ο Ελληνικός.
Εξήγησε αν έχει την καλοσύνη την σημειολογία, μάλλον τι σημαίνει, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί... ο τρόπος με την, ούτε ο τρόπος με την Ιταλία είναι γνωστός στους περισσότερους των ακροατών, αλλά ούτε και η στόχευση της Τουρκίας αναδεικνύεται μέσα από τη συγκεκριμένη φράση. Κάπου αποσκοπεί, έτσι, πες μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον ότι όταν έγινε η οριοθέτηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, έγινε χωρίς να έχει γίνει αύξηση στα 12 ναυτικά μίλια, ήταν 6 ναυτικά μίλια, μετά έγινε η αύξηση, που σημαίνει ότι χάσαμε ζωτικό χώρο ελληνικής, ελληνικό έδαφος, υγρό έδαφος. Από εκεί και πέρα δώσαμε πολύ μικρό ποσοστό επίρειας στα ελληνικά νησιά, τα οποία είναι στα σύνορα, στα όρια δηλαδή, στο βορρά και στο νότο, που σημαίνει αυτό για την Τουρκία και μικρότερη επίρεια για τα ελληνικά νησιά, όσα θεωρούν αυτοί υποτίθεται ότι έχουν ΑΟΣ, όλα έχουν ΑΟΣ, εφόσον είναι κατοικήσιμα, και σημαίνει η μικρότερη επίρρεια όσο στο Καστελόριζο, όσο και στα υπόλοιπα νησιά.
Ξέχασες. Άρα και σημαίνει ένα ποσοστό με τα ψάρια.
Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο, ότι δώσαμε κυριαρχικά δικαιώματα σε μια άλλη χώρα για το κυριαρχικό έδαφος το δικό μας. Δηλαδή ότι οι ψαράδες της Ιταλίας έχουν δικαίωμα να αλλιεύουν την κόκκινη γαρίδα, θυμάμαι αν το λέω σωστά.
Ναι, σωστά.
Ναι, την κόκκινη γαρίδα, όχι μόνο στο Ιόνιο, αλλά μπορούν να το κάνουν αυτό και στο Αιγαίο. Θα φτάσουν τώρα να ζητήσουν τα ίδια πράγματα και οι Τούρκοι με τα δικαιώματα τα αλλιευτικά, δηλαδή τους παραχωρούμε κυριαρχία στην ουσία. Δηλαδή έγινε μια συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα παρέδωσε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα παρέδωσε σε μια τρίτη, σε μια άλλη χώρα. Καταλαβαίνει κανείς γιατί πανηγυρίζανε όταν έγινε η συμφωνία με την Ιταλία, όπως έγινε οι Τούρκοι, και γιατί ζητούσανε επισταμμένος να γίνει αυτή η ίδια συμφωνία, η αντίστοιχη συμφωνία βάσει των, των όρων που τέθηκαν, να γίνει και με την Τουρκία. Άρα καταλαβαίνεις, Θανάση μου, και πιστεύω να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ότι οι πανηγυρισμοί ότι διπλασιάσαμε την Ελλάδα ήταν, νομίζω, πανηγυρισμοί ότι χάνουμε πολλά.
Μάλιστα. Θέλω να μπούμε πλέον στην διαδικασία προσέγγισης των εξελίξεων υπό την σκιά του Ντόναλντ Τραμπ και για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την Μέση Ανατολή, για την Λωρίδα της Γάζας, για τα βόρεια και ανατολικά σύνορα του Ισραήλ και για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αποδιγετήσουν τις εξελίξεις, και εννοώ για την Τουρκία πρωτίστως, έτσι.
Να. Λοιπόν, η Τουρκία πρέπει να χάρηκε χθες με τις ανακοινώσεις που γίνανε από τη μεριά του επιτελείου του Τραμπ ότι αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Συρία. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα είναι αυτά τα οποία μιλάνε μαζί με, με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία είναι και το IPG, η κουρδική πολιτοφυλακή, η οποία κατά τον Ερντογάν, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή ότι συνδέεται με το PKK. Οπότε σημαίνει ότι δεν θα έχουν την υποστήριξη των Αμερικανικών δυνάμεων αυτές οι πολιτοφυλακές, οι SDF, σε επιθέσεις τουρκικές. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο παζάρι. Mm-hmm. Γιατί από τη μια μεριά του Ισραήλ θέλει την υποστήριξη των Κούρδων, γιατί είναι ένα ανάχωμα σε οποιοδήποτε βλέπει.
Το ίδιο θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από την άλλη μεριά.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχει ο Τραμπ, ο οποίος έχει τα δικά του σχέδια. Mm-hmm. Και ακόμα δεν είναι σαφές τι θα γίνει. Όσον αφορά τώρα την περιοχή της Γάζας, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Τραμπ ότι θέλει να το κάνει το Μαϊάμι της Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι, ώστε έχει την άποψη ότι με την οικονομία, δηλαδή με τις επενδύσεις και με την συγκρότηση της περιοχής, μπορούν να μειωθούν τα πάθη και οι εντάσεις και οι διαφορές.
Το πρώτο κοινούν είναι η σταθερότητα. Δηλαδή, για τον Σπύρο Σιδέρη, μήπως το πρώτο κοινούν του Προέδρου Τραμπ είναι κάτι άλλο. Είναι η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μια μεριά και η όθηση που μπορεί να δοθεί στο εμπόριο, στις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας, ακόμα και σε αυτό που πλέον τίνει να καταστεί όρος ευρύτατα χρησιμοποιούμενος ως ο δρόμος του ψηφιακού μεταξιού ή ο ψηφιακός δρόμος του μεταξιού.
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κλέψω μάλλον περισσότερο κάτι που είπε ο Νίκος Κοτζιάς πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξή του, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Αμερική να λειτουργεί όχι όπως λειτουργούσε στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά λειτουργεί ως μια αυτοκρατορία η οποία αυτή τη στιγμή ξεκινά να δημιουργεί και έχει την δύναμη, αλλά ως μια καταραίουσα αυτοκρατορία, η οποία κάνει τα δύνατα δυνατά με ό,τι μέσα έχει, είναι σαν τις τελευταίες ώρες ενός πεθαμένου, ενός που πάει να πεθάνει, έχει την αναλαμπή. Είναι οι αναλαμπές μέσω της αυτής της βίαιης απάντησης που δίνει ο Τραμπ, βίαιες μέσα εισαγωγικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιεί όπλα ή μηχανισμούς, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση ώστε να πάρει αυτά που θέλει.
9 στις 10 περιπτώσεις είναι πιο ισχυρή η συγκεκριμένη πίεση ακόμα και από τα όπλα. Το είδαμε σε υποθέσεις όπως αυτό της Κολομβίας. Και επειδή η Κολομβία έχει αποικίες και στο άλλο ημισφαίριο, εντός εισαγωγικών το λέω, θα ήθελα να μπούμε στην διαδικασία να ψηλαφίσουμε, γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος, τα στοιχεία εκείνα τα οποία κατά την άποψή σου θα πρέπει να προσέξουν τούτη την ώρα Ελλάδα και Κύπρος με αφετηρία της εξελίξης στην Συρία, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπουμε ότι η Τουρκία επιδιώκει να είναι παντού, να ανατρέψει πράγματα σε πολλά σημεία, και από την άλλη πλευρά και ο Τραμπ δεν το κρύβει ότι έχει τον ίδιο στόχο. Το στόχο των ανατροπών εννοώ, έτσι.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αυτό που την ενδιαφέρει ουσιαστικά, είναι να θωρακίσει τα σύνορά της από οποιαδήποτε απειλή όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις των Κούρδων. Σε αυτό έχει καταφέρει αρκετά να λειτουργήσουν αρκετά πράγματα που λειτουργήσαν υπέρ του, οι συμφωνίες που έκανε με το Ιράκ, με τους Κούρδους του Ιράκ, με την Σάρα στην Σύρια. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί μπορεί να μετασχηματιστεί η Τουρκία όταν καταφέρει να λειτουργήσει σε ένα καινούριο Ιράν με ένα διαφορετικό τρόπο τελείως. Άρα θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή προς την Τουρκία. Όσον αφορά την Συρία, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να δίνει προσοχή τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα. Και φυσικά να πούμε εδώ ότι ο πρόεδρος Σοβλίδη θα πρέπει και να βρει έναν τρόπο ώστε να ξεπεράσει την ανέδοτη στάση του Σιντατάρ, του τουρκοκύπριου ηγέτη, σε ό,τι αφορά την σχέση των δύο κρατών. Ήδη στις 10 του Φλεβάρι θα έχουμε τη συνάντηση.
Εγώ θα έλεγα να βρει έναν τρόπο να θέσει, και δεν χρειάζεται να τον βρει, ξέρει, το Κυπριακό στις διαστάσεις που πραγματικά έχει. Το να πάει να δει σε 10 μέρες τον Τατάρ και να συζητάνε αν θα ανοίξουν 4 ή 5 ακόμα οδοφράγματα, σημεία δηλαδή από τα οποία να μπαίνουν τουρίστες και οι εμπερίστατοι λόγω οικονομίας πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύουν την οικονομία του ψευδοκράτους, αν αυτό είναι λύση, δεν ξέρω.
Εχθές επειδή μιλούσα με έναν συνάδελφο από την Κύπρο, γιατί την ερώτησε για το θέμα του τη σχέση έχει με την με τη βόρεια κατευθυντικά Κύπρο, είδα στα σημεία τα οποία επιθυμεί τη μια μιλιά και το Λουρτζίνα.
Ακριβώς.
Είναι δύο σημεία τα οποία το ένα έχει απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο του Ερτζάν, το παράνομο αεροδρόμιο, και την άλλη περιοχή είναι για να καλύπτει όλη την περιοχή της βόρειας της κατεχόμενης Κύπρου για να υπάρχει διασύνδεση με τουριστικά κλίματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει οργανωμένη σκέψη.
Οργανωμένη σκέψη δεν υπάρχει από εμάς. Και με δεδομένο ότι έχουμε 6-7 λεπτά, σου βάζω και δύο παραμέτρους ακόμα, και ο λόγος είναι σε σένα για το πώς ακριβώς βλέπεις να πρέπει να αντιδράσουμε. Βλέπουμε ίδρυση ταξιαρχίας για την Ύμβρο. Λοιπόν, υπήρξε νωρίτερα ανάλογη κίνηση απέναντι από τα Δωδεκάνησα. Άσκηση γαλάζια πατρίδα με σενάριο κατάληψης νησιού των Δωδεκανήσων. Πάλι θα ξαναπάει νύχτα στην Κύπρο, πάλι θα ξαναπάει νύχτα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, από εδώ, εκεί, από εκεί. Λοιπόν, κάποια πράγματα που βλέπουμε ότι μαζί με την αναφορά στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη και σε κάποιες άλλες πόλεις της απέραντης καρδιάς του, μας βάζουν μπροστά σε ευθύνες. Κατά την άποψή σου και σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχεις και σύμφωνα με αυτά τα οποία αποκωδικοποιείς ως μηνύματα από την Άγκυρα, λοιπόν, ποιος είναι ο μονόδρομος, το λέω έτσι σχηματικά, που καλούμαστε πλέον να επιλέξουμε και να πορευτούμε με ενότητα και με ό,τι αυτό συμβαίνει?
Αν αυτά τα συζητούσαμε, Θανάση μου, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, μπορεί και περισσότερο, θα σου έλεγα ότι ο μονόδρομος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πλέον αυτό, όπως έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μονόδρομος.
Μα έτσι ήταν, απλώς εμείς την υπερεκτιμούσαμε. Και τώρα που ήρθε ο Τραμπ, καταλάβαμε περισσότερα. Λοιπόν,
χάσαμε τις μεγάλες ευκαιρίες να δημιουργήσουμε, να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με χώρες μεγάλες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, σε ζητήματα που αφορούν, ξεχνάμε ότι είναι και μέλη του.
Εντάξει τώρα, ένα συμβούλιο ασφαλείας που τις πένες τις κρατούσαν οι Βρετανοί για τα θέματά μας. Πάμε παρακάτω.
Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει μια στοχευμένη αναδιάταξη όλων των διπλωματικών σχέσεων που έχουμε και να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ο άλλος τρόπος είναι ευθέως να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ζητήσει συνάντηση ο Νίκος Χρυσόγλου με τον Ερντογάν και να συζητήσουν όλα τα θέματα δημόσια για να ξέρουν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι άλλα βγαίνουν στον αέρα, άλλα γίνονται, λέγονται δημόσια και άλλα...
Και άλλα ύπουλα προετοιμάζονται εν κρυπτό.
Έτσι. Ο μόνος τρόπος είναι όλα στο φως για να μπορέσουμε να ξέρει και ο κόσμος και η διεθνής κοινότητα, έτσι. Είναι διαφορετικό να ξέρει η διεθνής κοινότητα ότι η Τουρκία ζητά αυτό και αυτό και αυτό και τι είναι παράνομο.
Όταν την έχουμε ξεπλύνει νωρίτερα στον ΟΑΣΕ με την εκλογή Σινερλίογλου για ό,τι αφορά την Κύπρο, πώς θα μπούμε στη διαδικασία, ξαναφέρουμε το ζήτημα της κατοχής, της εισβολής και της κατοχής του κυπριακού εδάφους εδώ και μισό αιώνα και των προετοιμασιών για τα υπόλοιπα ή και για την ευρύτερη περιοχή, εννοώ για τις επιθέσεις της Τουρκίας σε βάρος Ισραήλ και Αιγύπτου. Και με αυτό να κλείσουμε.
Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουν και οι δύο ηγέτες, για μένα, πέρα από το συντονισμό, ο οποίος υποτίθεται ότι υπάρχει, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει, το ενιαίο δόγμα θα πρέπει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας να γίνει πράξη και όχι να το λέμε σε συναντήσεις. Και από εκεί και πέρα, κατευθείαν επίθεση διπλωματική, ώστε να φανεί
ποια είναι τα
κοινωνιακή, η οποία να φανεί και όχι να στηριζόμαστε σε διάφορες οργανώσεις οι οποίες απομυζούν χρήματα αντί να κάνουν ουσιαστικό lobbying για την Ελλάδα. Και να βασιζόμαστε, για παράδειγμα, σε ανθρώπους οι οποίοι στη τελική ανάλυση κοιτάζουν μόνο την τσέπη τους και όχι τα εθνικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία που είχαμε, για τις πιο σημαντικές από τις εξελίξεις στην περιοχή. Δεν προσεγγίσαμε την Ρουμανία και θέλω να κλείσεις με αυτήν, γιατί είχαμε εκλογές, είχαμε ακύρωση των εκλογών, είναι σε κομβικό σημείο κοντά στην Ουκρανία και την Ρωσία και εν πάση περιπτώσει παρατείνεται μια αγωνία, ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα νομίζω ότι ούτε τη Δύση ούτε τη συγκεκριμένη χώρα συμφέρει τούτη η παράταση.
Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι μετά την απόφαση που έβγαλε το Ινστιτούτο της Βενετίας ότι ήταν παράνομη η ακύρωση των εκλογών, υπάρχει ένα κύμα το οποίο ενισχύει πολύ περισσότερο τον ακροδεξιό υποψήφιο και φιλορώσο τον Καλίν Γεωργέσκου και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις στη Ρουμανία, την μεγαλύτερη χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων, για 19-20 εκατομμύρια περίπου, που αυτό σημαίνει ότι οι εξελίξεις θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που βγει ο Γεωργέσκου, θα συμπαρασύρουν σίγουρα τη Μολδαβία, την Κυπρεφτερία, ενδεχομένως την Ουγγαρία και τη Σερβία. Είναι οι χώρες οι οποίες βάζω απ' έξω στην Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία περισσότερο είναι ως διαμετακομιστικός διάδρομος για την Ρουμανία. Οπότε αυτές οι χώρες είναι οι οποίες θα προκληθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση από αυτή την κατάσταση.
Θέλω
να
ευχαριστήσω θερμά, γιατί σε μια χώρα που έμαθε κάθε φορά να προτάσει ένα ζήτημα για προβληματισμό αξιοποιώντας το για να πάρει την προσοχή του κοινού από κάποιο σημείο και να το μεταφέρει κάπου αλλού, υπάρχουν μέσα όπως το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και εσύ προσωπικά, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, που προσπαθείς εδώ και πολλά πολλά χρόνια να μας θυμίζεις ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε την βαλκανική μας γειτονιά σαν την τσέπη μας, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε και πίσω από τις κουρτίνες και πίσω από τις γραμμές των φράσεων που ακούγονται από όλες τις χώρες της περιοχής και ιδίως από την Τουρκία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου.
Ευχαριστώ, Θανάση μου, ευχαριστώ. Να είμαστε όλοι γεροί.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!